नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फुडाराक संवसार एआयच्या बळग्याचो कसो उपेग करतलो ह्या मार्गात भारत एआय इम्पॅक्ट समीट हो एक मार्गदर्शक फातर थारला असो अभिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो. आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळींत उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत जावपी एआय इम्पॅक्ट समिटा खातीर जायते देशांतले फुडारी, उद्देग फुडारी, नवोन्मेशक आनी स्टार्टअप क्षेत्रां कडेन संबंधीत लोक एकठांय आयल्यात अशें म्हळें. जागतिक फुडारी आनी तंत्रगिन्यानाचे सीईओंक मेळपाची संद मेळ्ळी अशें तांणी सांगलें. उत्पादन देशाच्या संस्कृताये कडेन संबंधीत आसा अशें मोदी हांणी म्हळें. भारत एआयच्या आदारान प्राचीन ग्रंथ, गिन्यान आनी हात बरपाक अशें सांबाळटा तें पळोवन संवसारीक फुडारी अजापीत जाले अशें तांणी सांगलें. प्रदर्शना वेळार सुश्रुता संहिता ही प्रदर्शना खातीर वेचून काडली अशें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच ह्या काळांत भारतान 3 मेड इन इंडिया एआय मॉडेल बाजारांत हाडले. ही आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली एआय शिखर परिशद अशें मोदी हांणी ह्या शिखर परिशदेची तोखणाय केली. ह्या शिखर सेवेच्या यशा खातीर तांणी सगळ्या नागरिकांक परबी दिली. चालू आशिल्ल्या T20 विश्वचषकाच्या विशयाचेर मोदी हांणी म्हळें की ह्या सर्तींत सर्वाधिक भारतीय वंशाचे खेळगडे आसात. एकाच उदात्त कृतीन असंख्य लोकांचे जिवीत बदलू येता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. अशें उदात्त काम करपी सगळ्यांची तांणी तोखणाय केली. डिजिटल अटकेविशीं उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें की मन की बात हातूंत डिजिटल अटक आनी डिजिटल फटवणूक हाचे विशीं उलयल्या उपरांत समाजांत खूब जागृताय निर्माण जाल्या. परिक्षा दिजाऱ्यांच्या विशयाचेर प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थी पुराय मनासावन परिक्षेची तयारी करतात आनी ताणतणाव घेनात अशी आस्त उक्तायली. मोदींनी सगळ्यांक रमजान म्हयन्याची आनी येवपी होळीची परबी दिली. राज्यांत जावपी आध्यात्मीक महोत्सवांत वांटो घेवपा खातीर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गोंयांत आयल्या. सूर्य रेव आनी मौज मजे सयत दैवी परंपरा आशिल्ल्या गोंयची आध्यात्मीक वळख आतां संवसाराक जावपाक लागल्या अशें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हांणी म्हळां. गोंय एक नामनेचें पर्यटन थळ आसा. गोंयांत दर्यादेगो आनी सैमीक सोबीतकाय पळोवपा खातीर हजारांनी पर्यटक येतात. गोंयांत तरेकवार देवळां आसात. आध्यात्मीक पर्यटना खातीर लेगीत गोंय हें सर्वोत्तम थळ आसा. ही गजाल लोकां मेरेन आतां पावपाक लागल्या अशें मुखार चिराग पासवान हांणी म्हळां. अधिवेशनाचे कामकाज सारोवपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची बसका बुधवारा 25 फेब्रुवारीक सकाळी 11 वरांचेर जातली अशी माहिती विधीमंडळ फाट्याच्या गोपा कडल्यान मेळ्ळ्या. ह्या बसकेक अर्थसंकल्प मांडपाची तारीख तशेंच अधिवेशनातल्या कामकाजाचेर चर्चा जातली. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 मार्च ते 27 मार्च मेरेन जातलें अशें राज्यपालांनी अधिवेशनाचे समन्स जारी केलां. तरेकवार खात्यां कडेन बसका घेवपा सयत मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केल्या. दर दिसा येवपी लक्षवेधी सुचोवण्यो, खासगी प्रस्ताव तशेंच चर्चेक आमदारांक कितलो वेळ दिवचो हाचेर बसकेत चर्चा जातली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 14 दिसांचे आसतले. नव्या शिक्षणीक वर्सा म्हळ्यार 2026-27 वर्सा सावन राज्य सरकारान गोंय शालांत मंडळान संलग्न शाळांच्या सगळ्या वर्गांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार एनईपी शिफारसी चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. 2025-26 मेरेन एनईपी नर्सरी पांवड्यार 3रा वर्गांत, 6व्या वर्गांत आनी 9वीक आनी 10व्या वर्गांत चालीक लायिल्ली. नव्या वर्सा म्हळ्यार एप्रील 2026 सावन ती आतां 1ल्या, 2रा वर्गांत, 4थ्या वर्गांत आनी 5व्या वर्गांत तशेंच 7व्या आनी 8व्या वर्गांकूय चालीक लायतले अशें गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ म्हळ्यार एससीईआरटीन जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. मजगतीं दिवचलेंतल्या मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर नवचैतन्य कृपा पर्व खेळा कार्यावळीचे खासदार सदानंद शेटानावडे हांणी दिवचलेच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर उक्तावण केलें. कार्यावळींत उलयतना खासदार तानावडे हांणी मुळाव्या शाळांक विद्यार्थ्यांची वाड आनी उदरगतीच्या फुडार हाचे पयलें पावल अशें म्हळें.
सगळ्यांचो पॉझिटिव्ह जो आसा एटिट्यूड हो पॉझिटिव्ह आमच्या भितर दिसून आयलो आसा आनी म्हणून हांव सगळ्या भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक अभिनंदन करतां. तुमचे पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट आसा. तुमच्या तालुक्याच्या जाग्यात एकत्र हाडली आणि तुमचे शाळांतल्या भुरगे असत, फिल्डपूरच्या भुरगे असत, त्या पाळेगावच्या भुरगे असतले, या सगळ्या भुरग्यांक एकत्र व्यासपीठ घेऊचे काम या ठिकाणी केलेलं असं म्हणून हा ठिकाणांचे अभिनंदन करता.
म्हापसा धुळेर मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळ सर्तीच्या फुटबॉल पात्रताय सर्तीत गोंय पंगडान दादरा हवेली दीव दमण पंगडाक 4-0 गोल फरकान हारयले. पणजी वेचाळीत नोंद केल्या त्या प्रमाण आज पणजे चडांत चड तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत हवामान सुकें आसतलें, कांय कडेन हलके धुके पडूं येता अशें वेधशाळेन म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.